cu fiecare zi te apropii tot mai repede de plecare din lumea aceasta.
Deodată
auzi o veste care îți răscolește sufletul. Un doctor a descoperit tratamentul pentru boala ta și afli de la știri că tocmai a reușit să vindece pe câțiva. Așa că ți-ai dorit să ajungi la doctorul acela cu toată ființa ta. Dar auzi că se ajunge foarte greu la el. Că sunt oameni pe lista de așteptare ani de zile de acum încolo. Și dacă ai reușit să fii trecut pe lista de așteptare, vor fi ani de zile până când vei ajunge la doctor, dacă vei mai ajunge. Dacă ai vrea să te duci să stai la ușa lui, da, dacă afli că la ușa lui sunt atât de mulți care așteaptă și n-ai nicio șansă să ajungi la vreme, mai afli ceva. Că unii au reușit cu intervenții, cu relații suspuse, să intre înainte pe listă. Și te întrebi, cum aș putea face să ajung și eu în față pe listă? Așa că adun informații și afli că sunt oameni care ar intermedia pentru tine, dar te costă o sumă imensă. Ca să faci rost de iar, trebuie să-ți vinzi mașina și apartamentul. Și zici, ce rost am mașină și am apartament dacă n-am viață. Mai bine le vând ca să am viață. Și le-ai vândut. Și cu intervenții speciale ajungi la ușa doctorului. Și vine clipa să intri tu. Și în cabinet sunt mulți alții și doctorul stă de vorbă cu ei. Și când este anunțat că ai intrat și tu, se uită în grabă la tine și spune, păcatele sunt iertate. Și se întoarce cu spate la tine, se întoarce spre ceilalți și vorbește cu ei. Ce ai simți în clipa aceea? Dar pentru asta am venit până aici. Dar pentru atâta mi-am vândut și mașina și apartamentul să îmi spună păcatele sunt iertate. Nici măcar nu m-a consultat. Nici nu s-a uitat la analize. Sunt la fel de bolnav ca înainte și nici nu mă bagă în seamă. Așa e că te-ai revoltat din toată ființa. Își bate joc de mine. Evanghelistul Marcu ne relatează o întâmplare mai șocantă decât aceasta. Suntem în vremea ocupației romane peste Palestina, în regiunea din nord, Galileea, oamenii sunt apăsați, sunt năpăstuiți, taxele și impozitele sunt grele, locuri de muncă puține, câștigul este mic, necazurile și bolile se țin lanț și oamenii sunt ca niște oi risipite și necăjite care n-au păstor. În lumea aceea cu necazuri și boli, în lumea aceea a întunericului spiritual și a necazurilor materiale, vine o veste incredibilă. Iisus din Nazaret a venit în zona noastră. Și face lucrări nemaipomenite. Oamenii care ajung în preajma lui sunt vindecați de toate bolile lor, indiferent ce boală ar avea. Oamenii care ajung înaintea lui și doar se ating de poala hainei lui sunt eliberați. Oamenii care ajung înaintea lui și el se îndreaptă spre ei și se atinge el de ei sunt scăpați de toate necazurile pe care le au. Dacă aș ajunge la el. Și în capitolul 1 din Evanghelia lui, Marcu ne spune că după asfințitul soarelui, în prima zi în care a început lucrarea și s-a dus vestea, seara după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și l-a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale și de asemenea a scos mulți draci. Și Biblia ne spune că din toate părțile veneau la el, oamenii alergau din toate părțile. Pentru că mereu, mereu oamenii aleargă înspre locul unde cred că li se rezolvă problemele, se împlinesc nevoile lor. Oamenii aleargă mereu. Dacă se anunță că se deschide un mare supermarket, și în primele două ceasuri de când se deschide supermarketul, toate produsele se dau la jumătate de preț. Cum credeți că va fi la deschiderea ușii în supermarket? Cum o să fie? Se calcă în picioare. Fiecare dorește să ajungă el. Și acum în capitolul 2, evanghelistul Marcu spune că după ce a plecat în alte localități din Galileea și s-a perpetuat aceeași istorie, Domnul se întoarce în Capernaum, s-a dus vestea în cetate și s-au adunat atât de mulți oameni. Casa era arhiplină. Spațiul dinaintea ușii era plin. Nu mai aveai loc pe unde să intri. În cetate, e un om paralizat. Paralizat de multă vreme, neputincios, fără nicio șansă de viitor. Și nu se poate deplasa. Și are patru prieteni, patru prieteni adevărați. Nu prieteni de interes, ca ai fiului risipitor, până ai bani în buzunar. Nu prieteni până când pot profita de pe urma ta. Prieteni adevărați care nu mai au nimic de câștigat de la tine, că nu mai ai nimic, nici sănătate, mai ai doar suflare. Și spun, dacă reușim să-L ducem pe prietenul nostru până la Iisus din Nazaret. Așa că se duc la El, e întins pe pat și spun, n-avem cum să-L ducem nici în spate, nici în brațe, îl ducem cu pat cu tot. Așa că iau patul și se duc până la adresa unde este Domnul Iisus. Ai stat vreodată la rând la medic și coada a fost mare și ai stat mult? Ce reacție ai avut când a venit unul și a zis, Nu mă lăsați în față că eu sunt grav bolnav. Și ai zis, sigur că da, mai stau eu două ceasuri, pleacă matale înaintea mea. Sau ai zis, n-ai decât să stai la coadă că și eu am stat. Și Biblia spune că cei patru vin cu el, ajung până în stradă, ar vrea să-l ducă la cel care face miracole. Și nimeni nu se dă la o parte. Toți sunt acolo așteptând ca Iisus să le rezolve necazurile lor. Dar toți sunt egoiști, preocupați doar de necazurile lor, nu de altuia. Necazul tău lângă al meu mă deranjează. Necazul meu are prioritate față de a voastră tuturor. Să faci atâta drum cu omul acesta dus în pat, dus cu targa. Și nimeni nu se dă la o parte. Nimeni nu vrea să facă loc. Sunt în fața lui Iisus Hristos Domnul. De un egoism feroce. O să ziceți, asta se întâmplă numai în alte părți, nici de cum la noi. În 1985 a venit fratele Billy Graham la Oradea. După ce au fost lupte cu autoritățile vremii, pentru că n-au vrut să permită decât numărul de oameni care pot sta pe bănci, nimeni în picioare, nimeni pe interval, nimeni afară, doar cei care pot sta pe bănci, atât. Câți dintre dumneavoastră ați fost acolo? Să ne binecuvinteze Domnul, să aibă milă de ceilalți. Nu știți ce a fost atunci, dacă n-ați fost acolo. De dimineața de pe la ora 4, străzile au fost pline. Până aici, înspre unde era uzina Înfrățirea, dincolo de Solidaritatea, pe străzile laterale. Și noi am hotărât să scoatem toate băncile din biserică. Ca să poată intra mai mulți oameni. Ne-au chemat autoritățile, eram cu fratele Nic, ne-au amenințat că dacă nu ducem băncile la loc înapoi, atunci Billy Graham nu mai vine și se anulează totul. Noi n-am dus băncile înăuntru, ce-am mai făcut ceva. Am scos difuzoarele afară. Și au fost frați care s-au urcat în pom cu difuzorul în mână. Ca să audă cei de acolo, de afară. Și când am deschis ușile adunării ca să intre oamenii, am stabilit următorul lucru. Să intre în sală numai cei care sunt nepocăiți, neîntorși la Domnul. Și ne-am trezit la ușă cu oameni care erau botezați membri în biserici din Oradea, din țară, inclusiv în biserica noastră. Voiau să intri. Și la ușă li se spunea, nu poți să intri numai dacă ești neîntors la Domnul, nebotezat. Și au fost oameni care au spus, eu nu sunt pocăit, eu trebuie să intru. Câțiva derutați s-au venit să ne întrebe, fraților, ce facem că au spus că-s nepocăiți? Și doar știm că-s de la biserică. Și am spus, dacă au spus ei cu gura lor, vă rog să-i credeți. Înseamnă că-s nepocăiți. Ideea însă este următoarea. Atât de mult își doreau să-l vadă ei pe Billy Graham, încât nu le păsa de nimeni altcineva. Ori noi ne rugasem ca Dumnezeu să lucreze la mântuirea celor pierduți. Dar forma aceasta de egoism, de răutate, nu mă interesează soarta ta. Era acolo și o găsim aici. Și oamenii aceștia sunt față în față cu mulțimea aceasta egoistă. Nimănui nu-i pasă de viața acestui necăjit. L-ați auzit pe fratele Petru spunând, când a zis că n-are vreme de mine, că trebuie să meargă în America. Așa m-am supărat, așa m-am întristat. Cum adică n-are vreme de mine? A venit aici să spună, nu pot, că am început deja catecheza. Așa m-am întristat. Că e dorința aceea să ajungi și tu acolo unde este binecuvântarea. Așa că se uită la mulțimea aceea egoistă și spun, nu-i nimic. Nu ne lasă să intrăm pe ușă. Intrăm pe altă parte, dar pe unde să intri? Așa că le-a venit o idee. O idee năstrușnică. S-a urcat pe acoperiș. Acum rețineți că acolo acoperișurile nu erau în două ape sau în patru ape, în șarpantă, ca la noi. Acoperișurile acolo erau ca terasele, plat. S-au urcat pe acoperiș, au calculat în ce loc este Iisus din Nazaret în casă și au spart acoperișul. Comentatorii încă n-au decis a cui e casa pe care au spart-o, dacă este a lui Petru sau este al cuiva. Dar imaginează-ți momentul acela în care patru oameni cu targa, cu al cincilea, se urcă pe casa ta și sparg acoperișul ca să ajungă la Iisus. Și în timpul acesta Domnul Iisus era înăuntru, vorbea mulțimilor, le explica cuvântul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Și se aud bocănituri. Așa că deranjează. Câteodată, în timp ce se predică cuvântul, cineva face gălăgie și e lângă tine și te deranjează. Și Domnul Iisus își continuă și cad bucăți de moloz. Și se face o spărtură în tavan și pe spărtura aceea vezi patru fețe care se uită. Și spărtura e mai mare. Și apoi un pat care coboară. Toată scena aceea nu-i deloc grațioasă. Este disgrațioasă. Când cobori cu funia un pat, când îl lași unul mai încet, altul mai repede, altul într-o parte, altul în alta, și cad bucăți de moloz acolo, totul este de natură să deranjeze. Și în sfârșit, după atâta efort, după atâta trudă, omul paralizat, adus de prietenii lui pentru vindecare, este înaintea lui Iisus. Ce ai fi așteptat să-i spună Domnul? Vorba pe care o spune Domnul este absolut surprinzătoare. Se uită la el și spune, fiule, păcatele îți sunt iertate. Dar pentru asta a venit omul. Pentru ce credeți că a venit acolo? Pentru vindecare. Dacă l-ai fi întrebat care e cea mai mare nevoie, durere, cea mai mare dorință ta, el ar fi spus, cea mai mare nevoie, dorința mea este să mă fac bine, să mă ridic pe picioare. Care e cea mai mare nevoie a ta? Sănătate! Că așa zice și noi românii, sănătate că e mai bună decât toate. Oare chiar așa să fie? Se pare că Domnul Iisus are altă perspectivă. Se uită la omul acesta și pentru că e Dumnezeu care cunoaște, cunoaște cea mai mare nevoie a paralizatului, a ta, a mea, a fiecăruia, cunoaște cea mai mare nevoie. Se uită la el și spune, fiule, cea mai mare problemă a ta nu-i boala în trup. Cea mai mare problemă a ta este păcatul care este peste viața ta. Cea mai mare problemă a ta este păcatul. Pentru că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Ne împiedică să-i vedem fața și pe El îl împiedică să ne asculte rugăciunile. Cea mai mare problemă a omenirii nu este epidemia de o boală sau de alta, suferința într-un fel sau altul. Da, sunt probleme, dar nu e cea mai mare. Cea mai mare problemă a noastră este că suntem despărțiți de Dumnezeu, că suntem cu păcatele noastre asupra noastră și în drumul spre iad. Cea mai mare problemă a noastră este veșnicia, fără Dumnezeu, care începe cu o viață fără Dumnezeu aici și continuă pentru toată eternitatea. De aceea când Domnul Iisus se uită la el, fiule, păcatele sunt iertate. În momentul acela, este o reacție deosebit de violentă a cărturarilor și a fariseilor, a oamenilor care au venit să vadă spectacol religios, nu în căutare de mântuire. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inima lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Asta e blasfemie! Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu? O altă întrebare. Dacă ar trebui să alegi din două nevoi speciale pe care le ai tu, nevoia de iertare a păcatelor și nevoia de vindecare de boală în trup, să stai înainte de Domnul să spună, alege una dintre ele. Ori vindecare în trup, ori iertare de păcate. Pe care ai alege-o? Ce aleg cei mai mulți oameni? Ce aleg cei mai mulți oameni? Vindecarea. Cei mai mulți oameni se duc înaintea lui Dumnezeu doar pentru trupul acesta. Și Fiul lui Dumnezeu a venit să ne spună ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Fiul omului a venit în lumea noastră mai întâi și mai întâi să dea la o parte zidul acela de despărțire dintre om și Dumnezeu. Să ia păcatele deasupra noastră. Să ne elibereze de ele. Și asta este cea mai mare binecuvântare pe care o poate da Dumnezeu unui muritor. De aceea David spune în Psalmul 32, ferice de omul cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Ferice de omul acela care n-are un zid de despărțire între el și Dumnezeu. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Ferice de omul care e iertat de Dumnezeu și Hristos îi spune, fiule, păcatele sunt iertate, îi dă cea mai mare fericire. Și oamenii sunt revoltați. Omul acesta hulește. Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu? Și Domnul Iisus se uită la ei, le cunoaște gândurile și întreabă, de ce aveți astfel de raționamente, astfel de gânduri? Vreau să vă pun o întrebare. După teologia voastră, după logica voastră, ce este mai ușor, mai la îndemână să spui cuiva? Păcatele sunt iertate sau să spui, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă? Ce este mai ușor? Care e varianta mai ușoară? Ce ați răspunde? Ce e mai ușor? Să spui cuiva păcatele sunt iertate? Sau scoală-te, ia-ți patul și du-te acasă? Întrebare. Pe care dintre ele o putem verifica mai ușor? Pe care o putem verifica mai ușor? Pe a doua, așa-i? De ce? Ca să o vedem cu ochiul liber. Care dintre ele e cea mai grea însă? Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Dar este vindecare fără vărsare de sânge. Da, dacă nu te duci la chirurgie. Iertarea păcatelor presupune jertfă. Și când Domnul Iisus îi spune omului, fiule, păcatele sunt iertate, Domnul Iisus îi spune ceva care costă enorm de mult. Îi spune, fiule, pentru tine îmi voi da viața. Păcatele tale le iau asupra mea. Iertarea ta înseamnă jertfa mea. Fericirea ta înseamnă suferința mea. De ce i-a spune Isaia? El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Ca să-i poată spune acelui om, păcatele sunt iertate. Îi spune în baza jertfei de ispășire pe care a făcut-o, a dus-o la calvar în locul nostru, a murit pentru noi, a fost îngropat, a treia zi a înviat, s-a înălțat la cer, slăvit să fie Domnul. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ ca să ierte păcatele. Cuvântul folosit acolo, are putere, este cuvântul exousia în limba greacă, care înseamnă are autoritate, deci este autoritatea supremă în univers, care decide și singurul care poate decide în problema păcatului. Singurul care poate rezolva problema păcatului, să știți că el este singurul. Ție îți poruncesc, îi spune bolnavului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată omul acela s-a sculat, și-a ridicat patul și a ieșit acasă. A ieșit afară. Întrebare, pe unde a ieșit afară? A trebuit să se urce din nou cu frânghia pe acoperiș? Dar i-au făcut loc acum ca să iasă afară. Observați ce se întâmplă când viața unui om este transformată? Se transformă și lucrurile din prejurul lui. Se transformă și atitudinea celorlalți. Acum îl lasă să iasă afară liniștit. Nu mai stau buluciți ca să nu-i dea voie să spună n-ai decât, te-ai coborât pe acolo, urcă-te pe acolo. Asta înseamnă că a beneficiat din partea Domnului de iertarea păcatelor, de vindecarea trupului și a beneficiat din partea Domnului de o ușă deschisă. Ne uităm la viața noastră și o să ne întrebăm, frate Paul, și care e lecția de aplicat pentru noi? Sunt câteva aplicații. Prima, omul acesta nu putea să vină singur la Iisus. Omul acesta era într-o situație în care singur nu putea să vină la Iisus. Ca să ajungă la Domnul Iisus, avea nevoie de ajutorul altora. După ce au evaluat efortul și toată truda care trebuie depus acolo, au ajuns la concluzia că e nevoie de patru. Nici măcar unul nu putea, nici doi nu puteau, nici patru, nici trei nu puteau, era nevoie de patru să-l ducă. Și o să întrebați, care e aplicația? Avem oameni pe care vrem să-i aducem la Domnul și de unul singur îl chemăm. Și nu vine. Și mai zici, soră, roagă-te pentru mine, frate, roagă-te că vreau să-mi aduc soțul sau soția, dar nici cum nu-l pot aduce. Domnul Iisus face odată o promisiune extraordinară. Dacă doi sau trei se vor învoi pe pământ să ceară un lucru de la Dumnezeu, le va fi dat. Asta înseamnă că vor fi lucrări, bătălii spirituale în care va trebui să colaborăm între noi. Că dacă nu ascultă când îl chem tu, mai roagă pe cineva. Știți întâmplarea aceea când, în urmă cu ani de zile, un frate din biserică m-a abordat la terminarea serviciului divin de dimineață și a zis: frate Paul, mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vă rog să veniți cu mine la noi în sat. Este serviciul divin de la ora 3 și dacă terminăm mai repede putem veni să ajungem pe când începe la Emanuel, vă duc eu cu mașina, dar mergem pe acasă pe la tata, că în viața lui tata n-a pășit în biserică. Dacă veniți dumneavoastră, de dumneavoastră o să fie jenă și cu dumneavoastră o să vină. Îl ajutasem pe tatăl acestui frate într-o problemă de sănătate. Așa că, deși inițial am spus: frate, pe căldura asta era în luna lui cuptor, în caniculă. Pe vremea asta nu-i de mers. Hai să așteptăm până se mai răcorește, vine toamna, e mai ușor atunci. Frate, mi-a pus Domnul pe inimă astăzi. Așa că ne-am dus, ne-am oprit pe la casa părintească, tatălui era afară în curte, la umbră sub viță de vie. Știți cum e la țară, vița aia de vie care ține umbră în curte. Era în curte, la umbră sub vița de vie, cu țigara în gură. Când ne-a văzut, reacția aceea, și-a văzut băiatul, m-a văzut pe mine, și emoție, și un pic de fâstăceală, dar ce surpriză, dar cum de... Și spun: am venit la biserică și ne-am oprit să vă salutăm și pe dumneavoastră. Mă bucur, sunt onorat. Când veniți la biserică, vă aștept cu un pahar de apă rece. Și am spus: noi am venit, dar vrem să vă luăm cu noi la biserică, domnul Negruț. Mergeți dumneavoastră, vă aștept eu aici. Ne-am oprit special să vă luăm pe dumneavoastră, domnul Negruț. Nu pot veni. Mergeți dumneavoastră, vă aștept. Noi am venit să vă luăm cu noi, așa că veniți cu noi. Domnul Negruț: nu pot. Dar de ce? Și mi-arată degetele în care ține țigara. Nu erau galbeni, erau negre. Și spune: domnul Negruț, eu aprind țigar de la țigară. Eu nu pot sta nici 5 minute fără țigară în gură. De-aia nu pot veni. Duceți-vă dumneavoastră și când terminați, vă aștept pe la mine și vă servesc un pahar de apă rece. M-am uitat la ea și am spus: veniți cu noi și uite care e înțelegerea. Dacă nu vă puteți abține și va trebui să fumați, eu vă dau voie să fumați în biserică. Da, dar domnule, să nu se poate acum. Dar înțelegeți despre ce e vorba. Țigara asta nu vă lasă să intrați în biserică și ca să veniți să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu puteți fără țigară, eu vă las să veniți cu ea și să fumați în biserică. Omul se uită la mine și spune: domnule Negruț, păriți cu dumneavoastră. Așa că ne-am urcat în mașină și am plecat la biserică. Eu intrat prin spate, știți cum sunt sălile cele de adunare la biserică, așa mai lungi, cu rânduri, femeile pe o parte, bărbații pe altă parte, amvonul în față. Eu am intrat direct la amvon, am ridicat adunarea în picioare, am cântat numai două strofe de cântare, am luat scriptura și am citit textul, m-am rugat și am predicat ca să nu lungesc mult, să nu-l ispitesc pe el în punctul în care să-și aprindă țigara, și predicam și mă uitam la el. S-a așezat în ultimul rând lângă fereastră. Termina predica și a ieșit ca o ghiulea afară din biserică. Și am zis în sinea mea: îl chinuie nicotina. Se duce să tragă un fum, să se răcorească. La câteva minute l-am văzut că vine din nou în biserică pe interval spre mine. Și când în fața mea spun: ați ieșit să trageți un fum, n-ați mai putut? Și a spus: nu, a fost altceva. Când am intrat în biserică, am simțit că pachetul acela de țigări mă arde. Abia m-a așteptat să se termine, m-am dus și l-am aruncat peste gard. Numai la gândul că l-aș avea, mi se face greață și rău. Și spune: da, astăzi și eu m-am împăcat cu Dumnezeu. Dragii mei, dacă n-a putut băiatul lui singur, ne-am dus doi, poate ar trebui să mergem trei sau patru. Poate că e nevoie de grupul acela de rugăciune să spunem, Doamne, e paralizat, nu se poate nici ruga, nu poate citi, nu poate veni la biserică, e prins de păcate, e mort în păcate, Doamne, eliberează-l. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit și rugăciunea celor neprihăniți. Suntem în vremea în care oamenii sunt tot mai legați, sunt tot mai robiți de păcat, de lume. Și s-ar putea să n-ai putere de unul singur, ne rugăm ca Dumnezeu să ne adune la oaltă. De ce îndrăznește să spui cuiva, vino să ne rugăm împreună? Haideți să-l punem pe lista de rugăciune a grupului nostru. Haideți să ne adunăm la oaltă, să purtăm bătăliile acestea care sunt mai mari decât unul singur. E prima aplicație. A doua aplicație. Acești patru prieteni au perseverat și nu s-au descurajat. Nu au lăsat piedicile, n-au lăsat răutatea, egoismul, n-au lăsat toate celelalte bariere să îi abată din decizia lor de a-și aduce prietenul la Domnul. E perseverența. Dacă am început să ne rugăm, dacă am început să lucrăm, să ne întărească Domnul și să perseverăm până la capăt, de aceea nu dați înapoi. S-ar putea să nu fie anul acesta, s-ar putea să nu fie anul viitor, s-ar putea să nu fie nici peste 5 ani, dar dacă perseverăm, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, să se roage neîncetat și să nu se lase. Vom putea trăi acele mari momente de bucurie când Dumnezeu și-a îndreptat fața și ascultă rugăciunea și pentru cel pentru care ne rugăm. V-am spus cu o altă ocazie, eram la evangelizare în Atena, în Grecia, și duminică dimineața, în timp ce eram la amvon cu păstorul bisericii, s-a întors înspre mine și a spus, frate Paul, mă prinde un cutremur în toată ființa mea. Și prima mea teamă a fost să nu cumva să i se fi făcut rău și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și a spus, frate Paul, vă spun ce s-a întâmplat. Am un prieten pentru care m-am rugat în fiecare zi. De 6 ani de zile pe lista mea de rugăciune în fiecare zi. Dar de ani de zile n-am mai știut nimic despre el. Dacă trăiește, dacă nu trăiește, dacă și unde este. Și azi de dimineață, în timp ce mă rugam, am ajuns cu lista de rugăciuni în dreptul lui și am avut un gând să-l tai de pe lista mea, să nu mă mai rog pentru el. Și apoi am zis, mă mai rog numai astăzi și de mâine îl tai de pe listă. Frate Paul, prietenul acela al meu este aici în biserică. Nu știu cum a ajuns și de unde a ajuns. În dimineața aceea prietenului s-a întors la Dumnezeu. Era bătălia aceea să-l taie de pe listă, exact în ziua planificată de Dumnezeu pentru mântuirea lui. O soră din biserica noastră m-a sunat într-o după-masă și a zis, frate Paul, vă rog tare frumos, vă rog în numele Domnului să veniți până la noi în familie în seara asta. Cum când cineva te sună așa cu ultimatum să vii în seara asta, știți care e primul gând care trece prin mintea unui păstor? E necaz, e o situație de criză și întreb, soră, e necaz, s-a întâmplat ceva? Și a spus, frate Paul, nu-i necaz, e mare bucurie. Acum 49 de ani, la scurtă vreme după ce ne-am căsătorit cu soțul amândoi în lume, eu m-am întors la Domnul. De 49 de ani mă rog pentru mântuirea soțului meu. Și săptămâna aceasta s-a întors la Domnul. Vă invităm să veniți la noi în familie să ne bucurăm împreună. 49 de ani. Și aș putea să continui cu exemple de 50 de ani Și cu exemple de oameni care s-au rugat până la moarte, au plecat în veșnicie. Și după aceea a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Unul dintre tinerii care se vor boteza duminica cealaltă s-a întors la Domnul după ce i-a plecat în veșnicie tatăl. Da? Și-ar fi dorit tatăl să-l vadă în haină albă. Dar să-l vadă mama. Și s-a întâlnit cu tata în cer. De aceea, perseverență în rugăciuni. I-a învățat să se roage necurmat și să nu se lase. A treia aplicație. Îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul, a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Spune și altora ce a făcut Domnul. Spune altora. Dacă ai pe cineva care se aseamănă cu fratele Petru, spune, vino la botez pentru că Dumnezeu a mântuit pe cineva care seamănă cu tine în drumul vieții. Vei auzi pe alții, tineri, tinere, vei auzi familii care se întorc la Domnul. Cheamă-i și pe alții, spune-le. Pentru că, zice Biblia, credința vine în urma auzirii. Și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să plecăm capetele în rugăciune.